Otvorte si prosím so mnou vaše Biblie, iPady, tablety. V liste Kolosanom, a prvú kapitolu, čiže list Kolosanom, prvú kapitolu. Budem čítať od 9. verša, je to text pre kázeň, ktorú má pre nás pripravenú náš host alebo člen našej rodiny, takej širšej trnavskej, Marek Tomášovič. Takže list Kolosanom 1:9. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním Jeho vôle. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa Mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci Jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko, na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. Tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na nebi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, ak totiž vytrváte pevný a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. Toľko z Božieho slova. A ešte predsa pri poslednej piesni prosím deti, aby odišli do besiedky.
srdcom celým teba chváliť chcem, mysľou celou, ty si môj Pán, ty si môj Pán.
Dobré ráno. Ja si pamätám, keď som prvýkrát prišiel do tohto zboru a bolo to pred 8 rokmi a do nášho trnavského zboru som vtedy chodil asi mesiac a pol alebo 2 mesiace a naša mládež v zostavení 2 kusov, mňa ešte jedného kamaráta, sme prišli na návštevu sem do Levíc a som bol prekvapený z toho, čo som tu videl, lebo v Trnave tam je nás o trošku menej a trošku iný kostol máme a toto bolo pre mňa také niečo nové. A vôbec by ma nenapadlo pred 8 rokmi, že jedného dňa tu budem stať pred vami. A netajím sa tým, že častokrát, keď som tu bol na návšteve, počas napríklad slávnosti vďakyzdania, keď tu nikto nebol, tak som sa tu prechádzal, som sa pozeral, že to by bol zaujímavý pocit tu kázať. A po dnešnom dni aj budem vedieť, čo to je za pocit. A ja si vážim Števové pozvanie za to, že ma sem pozval dnes, aby som vám mohol slúžiť Božím slovom a aj mojou túžbou, aby sme boli všetci ním požehnaní a pozbudení. Inak pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, som Marek Tomášovič z Trnavy a študoval som na Keten teológiu a ešte budem a v Trnave slúžim, v Bratislave pracujem a mám rád Božie slovo, tak. Ešte predtým, ako do neho vbehneme, vyprosme Bože požehnanie. Pán Boh, je to iba Tvoj Duch Svätý, ktorý dáva akúkoľvek moc slovám človeka. A Pane, iba vtedy, keď slova človeka sa prelínajú s Tvojimi vlastnými slovami, keď Ty naozaj rozprávaš, vtedy dochádza ku zmene v našich životoch, v našich srdciach. Pane, iba vtedy sme naozaj pozbudení a uzdravení a milovaní. Prosím ťa o to, aby moje slova boli Tvojimi slovami, Pane, aby Tvoj duch sa tu prechádzal medzi nami, aby, Pane, bral Tvoje slova a aplikoval ich, Pane, sadil ich do našich srdc, aby prinášali úžitok. O to ťa prosím v mene Tvojho Syna, pre slávu Tvojho mena. Amen. Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že každý jeden z nás sem dnes ráno prišiel s nejakým problémom. Hej, asi ani jeden človek by nezdvihol ruku a nepovedal by, že nemám žiadny problém. A tie problémy môžu byť rôzne. Študenti môžu mať problém s tým, aké známky majú a ako si opravia tú a tú zlú známku z takého a takého predmetu. A môžeme mať problém v našich vzťahoch, či už v rodine, s partnerom, s rodičmi, so súrodencami, s kamarátmi, s kolegami. Môžeme mať problém v práci s kolegami, s nadriadenými. Môžeme mať finančné problémy. Môžeme mať problémy so zdravím. Ak nie my, niekto, kto je nám blízky. Tá škála našich problémov, ktoré zakúšame v našich životoch, je naozaj veľmi široká. A preto je podľa mňa úplne bezpečné povedať, že každý jeden z nás, ktorí sme tu dnes ráno, máme nejaké problémy. Lenže zároveň by sme aj povedali, že nie každý problém je rovnaký problém. Lebo je zaiste rozdiel medzi tým, keď 15-ročné dievča ráno pred školou má problém si vybrať oblečenie, v ktorom pôjde do školy. A je to úplne iný problém, keď otec rodiny nie je schopný uplatiť všetky účty a nevie, ako to zvládne do ďalšej výplaty. Čiže aj keď všetci máme problém, aj keď všetci, čo sme tu, máme problémy, vieme, že nie každý problém je rovnaký. Sú problémy, ktoré nám iba znepríjemňujú život a sú problémy, ktoré nám niekedy až znemožňujú život. Sú problémy, ktoré vieme riešiť
a sú problémy, ktoré sú nad naše schopnosti a musíme sa niekedy s nimi iba naučiť žiť. Keď sa opýtate ľudí, čo však považujú za ten najväčší problém svojich životov alebo tohto sveta, tak vám dajú rôzne odpovede. Ja som sa to pred niekoľkými týždňami pýtal na internete, dal som im otázku, čo považujete za najväčší problém svojho života, tohto sveta, ľudstva. A tie odpovede boli rôzne. Najčastejšie ľudia vraveli málo času, málo lásky, veľa egoizmu, láska k peniazom, extrémizmus. A potom, ako som si prečítal ich odpovede, tak ma napadla druhá vec. Dobre, ale podľa čoho určujeme, čo je naozaj najväčší problém? Podľa toho, čo sa mne páči alebo nepáči? Lebo mne sa napríklad páčia Apple počítače, Apple produkty. A potom ja môžem považovať za najväčší problém tohto sveta, to, že sú ľudia, ktorí používajú Windows. Pre tých z vás, ktorí tomu rozumiete. A to je pre mňa najväčší problém tohto ľudstva, lebo to treba opravovať. Ale potom niekto si povie, nie, najväčší problém tohto sveta je vojna na Ukrajine. To by povedali pravdepodobne Ukrajinci. A ľudia v Afrike by povedali, že najväčší problém ľudstva je to, že nemáme pitnú vodu. Proste v Amerike by povedali, že najväčší problém je to, že nie sú schopní si kúpiť nové auto za 10 000 dolárov. Proste podľa čoho určíme naozaj, čo je najväčším problémom človeka? Totižto niekedy môžeme byť na svoje problémy natoľko zahladení a natoľko sústredení na tú vec, ktorú my teraz riešime, že si nie sme vedomí všetkých tých ostatných vecí, ktoré sú v našom živote. Ako to 15-ročné dievča, môžeme byť tak sústredení na to, že neviem, čo si oblečiem do školy, že si nevedomí, že na hodinkách je už 7:57 a meška na prvú hodinu. A do jej života vstúpil oveľa väčší problém, ktorého si nebola vôbec vedomá, kvôli tomu, že natoľko bola sústredená na ten svoj malilinký problém. A ja si myslím, a Božie slovo hovorí, že na tomto svete existuje oveľa väčší problém ako to, že si nevieme, čo si máme obliecť ráno, ako problém na Ukrajine, ako problém s Islamským štátom, ako problém so zdravím, ako akýkoľvek iný problém. Lebo problém na Ukrajine netrápi ľudí v Afrike. A Ukrajinčanov netrápi to, že v Afrike nemajú vodu. Ale je problém, ktorý je spoločný pre každého jedného človeka, na každom mieste tohto sveta, v každom čase. Či to bolo pred 1000 rokmi, či to bude o 1000 rokov, keď ešte toľko bude. A o tom probléme čítame v dnešnom texte. A konkrétne vo veršoch 13-14 a potom neskôr vo veršoch 20-22. Tam apoštol Pavol hovorí. Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Potom od verša 20. A to urobil preto, aby skrze neho, Ježišovi, a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami. Teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. A podľa Biblie náš najväčší problém, problém každého jedného človeka na každom mieste tejto planéty, v každom čase je náš hriech a je náš vzťah s Bohom. A možno niektorí z vás si poviete, to je milé, že si to myslíš, ale práve sa ukazuje, že máš 24 rokov a že si naozaj nezažil, čo to je žiť život. Že naozaj nevieš, aký skutočný problém je nebyť schopný splatiť účty. Že nevieš, aký skutočne veľký problém je mať krízu v manželstve, mať problémy s deťmi, mať problémy v práci, mať problémy so zdravím. Nemáš potuchy o tom, čo je najväčší problém, a iba pre svoju mladosť hovoríš, že hriech je tvojim najväčším problémom, lebo to ťa naučili v škole. Ale skúsme sa zamyslieť nad týmto. Jedného dňa sa každý jeden z nás bez výnimky bude musieť postaviť pred Božiu tvár. Či si to myslíme, či si to nemyslíme. Či sme kresťania, moslimovia, ateisti, hinduisti, to je úplne jedno. Každý jeden z nás sa postaví jedného dňa pred Božiu tvár a Boh ho bude súdiť. A Boh sa ho nebude pýtať, či má o to záujem. Lenže podľa čoho nás Boh bude súdiť? Niektorí povedia, že podľa toho, či sme žili dobré životy. Ale nie. Boh nás bude súdiť podľa toho, či sme žili dokonalé životy. Totiž to Boh od nás nežiada to, aby sme boli dobrí, ale aby sme boli dokonalí. On hovorí, buďte dokonalí, ako ja som dokonalý. Buďte svätí, ako ja som svätý. A čokoľvek, čo nie je dokonalé a čokoľvek, čo nie je sväté, je nehodné Boha. Boh nás nevolá k tomu, aby sme boli aspoň na 87% dobrí, a nuž nad tými 13% nejak prižmúrime oko, veď. To sa skrie. A dôvod, prečo tomu je tak, je to, že Boh chce pre nás iba to najlepšie. A podľa Biblie to najlepšie bude proste v jeho prítomnosti v nebi. A keby som sa vás opýtal, čo je nebo a čím má byť nebo, čo by ste povedali? Proste pre bežného človeka je nebo miestom, ktoré je dokonalé, v ktorom nie je žiadna bolesť, v ktorom nie je žiadny smútok, žiadna nedokonalosť. Proste to musí byť dokonalosť dokonalosti. 100%. Lenže čo sa stane, keď zo 100% odoberete 0,00001%? Ešte stále to je 100%? Nie. Už nám zostáva iba 99,99999%. A stratili sme dokonalosť. Z toho dôvodu Boh nemôže pustiť nič, čo nie je dokonalé, do svojho neba. Lebo v tej chvíli by nebo prestalo byť nebom. Nebo by už nebolo dokonalé. Proste mnohí ľudia si myslia, že Boh ich príjme po smrti kvôli tomu, že žili dobré životy, že boli dobrými ľuďmi, že milovali svoje deti a dobre ich vychovali, že dokonca milovali svoju komunitu, svoje spoločenstvo a robili dobre pre mesto a svoje okolie. Že Boh ich príjme kvôli tomu, že boli lepší ako iní ľudia. A hej, sem tam im to ujde, sem tam sa naštú, sem tam povedia niečo, čo nás aj nechceli povedať a ublížia. Ale vo všeobecnosti sú to dobrí ľudia. A určite takých ľudí poznáte vo svojom okolí, ktorí sú zarití ateisti, ktorí sú nekresťania, ale pritom sú možno dokonca lepší ako vy. Lenže Boh od nás nežiada, aby sme boli dobrí. Boh od nás žiada, aby sme boli dokonalí. A ani jeden človek v tejto miestnosti pri zdravom rozume by nepovedal, že ja som dokonalý. A tak teda to je ten najväčší problém. Ako sa my, nedokonalí a hriešní ľudia, môžeme postaviť tvárou dokonalému a svätému Bohu? Lebo ak si o sebe myslíme, že sme dobrí, ľudia v Biblii boli ešte lepší a oni s tým mali problém. Pozrime sa na niekoľko miest. Napríklad Izaiáš, 6. kapitola. Tam čítame o tom, ako Izaiáš vidí Hospodina zástupov v chráme, uvidí jeho tvár a jeho reakcia je nasledovná. Beda mi, som stratený. Lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Alebo sa pozrime do Lukáša, 5. kapitoly, 8. verša. Tam poprvýkrát Peter spoznal Ježiša, Ježiš prišiel k nemu a tam sa vylovilo veľa rýb. Peter zrazu vidí, že na Ježišovi je niečo zvláštne a zrazu iba povie v 8. verši. Čítame, že keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Ale akože Ježiš mu dal iba ryby. Ježiš ešte ani nezačal kázať, aby vedel, že je hriešný človek. Proste Petrovi všetko, čo bolo potrebné pre Petra, aby si uvedomil svoju hriešnosť, bolo, že sa dostal do Ježišovej prítomnosti. Alebo pozrieme sa do Exodusu, do 2. Mojžišovej, 33. kapitoly. Tam vo verši 20 Mojžiš žiada Hospodina, hovorí: ukáž mi svoju tvár. A Boh hovorí: mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pri tom nažive. A to hovorí Mojžišovi. Abo v Númeri, 4. Mojžišovej, v 17. kapitole. Izraeliti však povedali Mojžišovi: pozri, mrieme, hynieme, všetci zahynieme. Každý, kto sa priblíži k Hospodinovu príbytku, tam, kde Hospodin je, zomiera. Máme teda všetci zahynúť? Proste Židia sa báli toho, keď archa zmluvy s nimi chodila, lebo proste oni cítili, že len keď sa k nej priblížia, tá Božia svetosť a ich hriešnosť spúšťa reakciu, ktorej oni sú zničení. Alebo v 2. Samuelovej, keď Dávid rozmýšľa nad archu zmluvy a chce si ju priviesť k sebe, tak v 6. kapitole, v 9. verši hovorí: v sa píše o tom, že Dávid v ten deň dostal strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinová archa mohla prísť ku mne. A Biblia je plná takýchto príbehov, kde ľudia stretávajú Boha a nikto z nich neodchádza s úsmevom. Keď sa pozrieme na Petra s ďalšími dvoma učeníkmi, ako spolu s Ježišom vystupujú na horu premenenia. A Ježiš sa tam zjaví vo svojej sláve. A Boh Otec začne rozprávať z oblaku. Aká je ich reakcia? Oni sa začnú báť a padnú na zem svojou tvárou. A boja sa pohliadnú na to, čo sa okolo nich deje. Apoštol Ján na konci svojho života, keď píše list zjavenia, knihu zjavenia, stretáva aniela. A začne ho uctievať, pretože neznesie tú neskutočnú svetosť, ktorú len aniel má. To ani nerozprávame o Bohu, čo robí. Proste pred anielom páda na tvár. A mimochodom, apoštol Ján má veľmi dobrú teológiu o tom, že nemáme uctievať anielov. Ale nepomôže si. Proste jeho kolená zlyhajú. Páda na zem. Mnohí ľudia si hovoria, že chceli by sme stretnúť Boha. Chceli by sme sa s ním rozprávať tvárou tvár. Ale neskončí to tak, ako si myslíme, že to skončí, pretože tí, čo stretávajú Boha tvárou tvár, tí padajú na nohy, tí vyriekajú ortiel nad svojim životom, lebo taká je to skúsenosť, keď hriešný človek sa stretne so svätým Bohom. Rovnako ako sme spievali pred chvíľou v piesni, že kto by sa teba nebál, kto by ťa neslávil, veď len ty sám si svätý, len ty si Pán. Len ty sám. A tak to je náš najväčší problém. Ako sa postavíme tvárou tomuto svätému Bohu a prežijeme to? Akýkoľvek problém v živote máme, či už sú to peniaze, alebo zdravie, vzťahy, proste všetky tieto problémy sú dočasné. Takže pravda je taká, že nikto z nás nebude žiť večne a jedného dňa zomrieme. A vo chvíli, keď zomrieme, tak už nás nebude trápiť to, že máme málo peňazí. Ani zdravie nás už nebude trápiť. Už ani tie vzťahy s ľuďmi nás moc nebudú trápiť. Je iba jediný problém, ktorý nás bude trápiť aj za smrťou. A to je náš problém vzťahu s Bohom. A preto hovorím, že toto je ten najväčší problém človeka. Lebo presahuje akékoľvek miesto na svete, presahuje akýkoľvek čas, presahuje náš tento súčasný vek a presahuje dokonca aj budúci vek. A má vplyv nielen na náš život dnes a zajtra a pozajtra, ale na to, ako strávime celú večnosť. Či ju strávime v Božej blaženosti alebo v Božej vzdialenosti a v záhube. A toto je problém väčší ako akýkoľvek iný, ktorý vo svojom živote máme. A Boh si mohol povedať, prepáč, ale to je tvoj problém, tak si ho vyrieš. A ja som ti ho nespôsobil, ja som ti povedal, čo máš robiť, ty si sa mne obrátil chrbtom. Boh by to mohol povedať a nespravil by nič zlé. Len by to nebolo milujúce. Čo by to bolo za Boha? Kde by v tom bola láska? A tak Boh sa rozhodol v tom svojom najväčšom prejave lásky k človeku, aký kedy dal, že vyrieši tento problém. Vyrieši, ako môže priviesť hriešného človeka späť k sebe. Bez toho, aby ho jeho svetosť zničila. Ale bez toho, aby jeho spravodlivosť nebola zničená. Totiž to Boh nemohol len tak povedať, že no, okej, dobre, tak nebol si dokonalý, ale bol si celkom dobrý. Tak, no, poď, ale nikomu o tom nehovor. To by bolo od Boha nespravodlivé, nie? Veď my sami by sme sa búrili, keby sme na súde počuli verdikt sudcu, ktorý súdi odsudenca, ktorý kradol a bol násilný a zabil, proste prestúpil sa proti zákonu krajiny. A keby ten sudca povedal, že počuj, ty si taký fešák, úplne sa mi páčiš, tak no, poď, to je v pohode. Čo by sme spravili? A ako by sa národ zachoval? Proste Boh nemôže povedať, že vieš čo, ty si taký sympatiák. A jen to sa mi páčilo, čo si spravil, keď si mal 43 rokov. No, poď, bude dobré. Takže Boh nemôže ignorovať náš hriech, ale zároveň, ak nás Boh bude konfrontovať priamo s našim hriechom, ak jeho svetosť sa dostane do priamej blízkosti s našou hriešnosťou, tak budeme zničení. A čím väčší a náročnejší problém máme, tým väčšie a náročnejšie riešenie je potrebné. A preto sa Boh rozhodol pre to najradikálnejšie riešenie. že on sám vezme na seba vinu za náš hriech. Tým pádom on zoberie na seba svoj hnev, ktorý by nás zničil, ale my pritom môžeme zostať nažive. To bola jediná cesta. A keď Pavol nad týmto rozmýšľa, keď hovorí o tom, ako nás previedol z moci tmy do kráľovstva, svojho predivného svetla, tak zrazu Pavol vypukne a začne spievať. A čítame jednu z najkrajších básní, ktorá aj v Biblii hovorí. Proste on je obraz neviditeľného Boha. Prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko. Na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebi. Keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Medzi svätým Bohom a hriešným človekom bola vytvorená priepasť, ktorú nie je možné prekonať. Žiadnymi skutkami a žiadnou snahou. A jediný spôsob, ako táto večná priepasť mohla byť prekonaná, bolo skrze večnú obetu. Tak Boh vo svojej láske poslal svojho syna. Boh, syn Boží sa stal synom človeka, aby sa stal tým dokonalým sprostredkovateľom novej cesty späť k Bohu, medzi hriešným človekom a svätým Bohom. Boh postavil svojho syna na to najvyššie miesto v celom stvorení, kde sa neprístupný Boh stal prístupným. Kde proste Boh, na ktorého Izajáš nemohol ani poriadne pohliadnúť, ten istý Boh v Kristovi prichádza medzi nás a sa nás dotýka. A pozor, jeho dotyk nás neničí. Jeho dotyk nás uzdravuje. Človek a Boh sa nemôžu pozrieť jeden druhému do očí, lebo Boží svätý pohľad, už len čo len Boží svätý pohľad by zničil hriešného človeka. A preto Boh posiela svojho syna, Ježiša Krista, kde keď Boh Otec hladí na syna a človek, ktorý verí v Krista, hladí na Krista, je to práve v Kristovi a na Kristovom kríži, kde sa stretávajú ich pohľady a kde dochádza k zmiereniu. A to je jediný spôsob, ako hriešny človek a svätý Boh dokážu obnoviť svoj vzťah vďaka smrť a obetu Pána Ježiša Krista. V 19. a 20. verši čítame: Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Chcel zmieriť to, čo je v nebesiach a to, čo je na zemi. A kto je na zemi, ak nie my? A kto je v nebesiach, ak nie sám Boh? A je to práve v Kristovi, ktorom on nastoluje pokoj medzi svätým Bohom a medzi hriešným človekom. Kristove dielo na kríži radikálne mení naše postavenie v našom vzťahu s Bohom. Tí, ktorí predtým boli v moci tmy, ktorí boli Bohu odcudzení, ktorí ho nepoznali, ktorí hrešili voči nemu svojimi myšlienkami a svojimi skutkami, proste ich srdcia a ich mysle, neboli plné lásky k Bohu, týchto ľudí Kristus obmýva svojou krvou a stavia ich do úplne nového postavenia. Dokonca tak moc, že o nich hovorí, že sú svätí, nepoškvrnení a bezúhonní. Takže kto z nás by to o sebe povedal, že si svätý, nepoškvrnený a bezúhonný? Pravda je taká, že o všetkých tých, ktorí veria v Ježiša Krista, toto sám Boh hovorí. Že ty si čistý, nepoškvrnený, bezúhonný. Každý z nás sa jedného dňa postaví pred Božiu tvár. Tomu sa nedá zabrániť. Akokoľvek sa budeme snažiť. Otázka je však tá, ako sa pred neho postavíme. Totižto v deň súdu budú dve skupiny ľudí. Budú tí, ktorí prídu s Kristom a budú tí, ktorí prídu bez Krista. A keď príde ten, ktorý príde s Kristom, keď príde ten, ktorý príde bez Krista, Boh sa opýta, dobre, Jožko, prečo by som ťa mal pustiť do neba? Prečo by som ťa mal pustiť do svojho kráľovstva? A on mu povie, Pane Bože, tu je mojich 93%. Preto. On mu povie, 93% nie je to, čo som od teba žiadal, ale dokonalosť. A pokiaľ nemáš dokonalosť, nepatríš do môjho dokonalého kráľovstva. A potom bude druhá skupina ľudí, ktorí pred Boha neprídu sami, ale ktorí budú pred Boží súd privedení samotným Kristom. Ako to Pavol hovorí v 22. verši, aby nás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. A keď sa tí, ktorí veria v Ježiša Krista, postavia pred Pána Boha, nás ho opýta, prečo by som ťa mal pustiť do neba, čo nám zostane povedať? Pane, tu je našich 50%? Niekedy menej? 30? 18? Ten Lotor na kríži, koľko percent on mal, keď uveril pár minút predtým, ako zomrel? Nie. Títo ľudia budú privedení pred Božiu tvár samotným Kristom. A bude to Pán Ježiš, kto bude odpovedať na jeho otázku. Prečo by som ťa mal prijať do svojho dokonalého kráľovstva? Lebo ja, Otec. Lebo ja som zomrel za tohto muža. Ja som zomrel za túto ženu. A oni uverili v moju smrť. Oni uverili v môj kríž. A moja krv je 100%. A moja krv zakrýva akúkoľvek nedokonalosť, akú oni mali. A preto ja ich, Pane, Otec, ja ich privádzam pred Tvoju tvár, čistých, nepoškvrnených, bezúhonných. A tak ten najväčší problém človeka si vyžiadal tú najväčšiu obetu Boha. A to robí Ježiša úžasným a Boha milujúcim. Pretože je to práve na Kristovej obete na kríži, kde vidíme, ako ďaleko je Boh ochotný zájsť so svojou láskou k nám. A že sa nezastaví pred ničím. Na jednej strane toto však nerieši tvoj problém, s ktorým si sem prišiel, alebo ktorý máš. Proste zajtra ráno sa zobudíš a na svojom účte budeš mať rovnaký počet peňazí, ako si mal dnes ráno, pokiaľ ti nepríde výplata zajtra. Ale o mesiac budeš zase tam, kde si bol. Zajtra ráno sa nezobudíš a nebudeš zrazu zdravý. Pravdepodobne. Ráno sa pravdepodobne nezobudíš a všetky tvoje vzťahy nebudú vyriešené. Naše problémy sú reálne a sú dôležité, ale nie sú ultimátne, nie sú konečné. A je to práve vo chvíli, keď ich robíme ultimátnymi, keď ich robíme tým najväčším v našom živote, keď upriamíme na ne všetku našu pozornosť a jediná vec, ktorú vo svojom živote vnímame, je iba náš problém. Je to práve vtedy, kedy sa naše životy začínajú rozpadať. Naopak, je to práve vo chvíli, keď pohľadneme na Kristov kríž. A keď vidíme, čo on urobil na svojom kríži, ako on nás zmieril so svojím otcom, ako on vyriešil náš najväčší problém, jedine vtedy sme schopní vnímať tieto problémy v správnom svetle. Jedine vtedy dostávame novú nádej bojovať, novú nádej ráno vstať a ísť do ďalšieho dňa. Nachádzame slobodu čeliť našim problémom. Pretože keď zažívame pokoj s Bohom, keď sme s ním zmierení, nie je nič, čo by sme nevedeli prekonať. Či už je to rané obliekanie sa do školy, alebo to je zákerný boj s chorobou. Amen.
Ďakujem za počuté slovo. Skloňme teraz svoje